Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Ponedjeljak je 11. novembar, ovo su neke od tema koje možete čuti u ovoj emisiji. Informacija o neustavnoj transformaciji dejtonske strukture Bosne i Hercegovine i uticaju na položaj prava Republike Srpske na dnevnom redu sjednice Narodne skupštine. Opozicija ocjenjuje da je riječ o još jednoj zamci Milorada Dodika, predsjednik SDS-a Mirko Šarović.
Ovaj dokument pod navodnicima je gomila laži, falsifikata, paopšalnih, nezrelih političkih ocjena. Usmjeren prije svega protiv neistomišljenih.
U Crnoj Gori rezervisani prema ideji o malom Schengenu, ekonomski analitičar Vasilije Kostić.
I mislim da bi to moglo da izazove određene probleme i da nanese određene štete Crnoj Gori i crnogorskom pristupanju Europskoj uniji.
Uzgajivači kanabisa u Sjevernoj Makedoniji najavljuju proteste firmi za izvoz cvijeta od kanabisa za medicinske svrhe, ukoliko se ubrzo ne donese novi zakonski prijedlog. Predsjednik udruženja MAK Kanabis Konstantin Dukovski napominje da je u tom biznisu oko 150 miliona eura stranih investicija.
I od tije pričine bi apelio i do opozicije i do opozicija da gi...
Iz tih razloga uputio bih apel i vlastima i opoziciji da izvrše izmene po hitnom postupku, zato što se ne radi o šali.
Javno tužilaštvo Republike Srpske nedavno podiglo prvu optužnicu za krivično djelo trgovine djece u kojoj su tri osobe optužene za prodaju, odnosno kupovinu 13-godišnje djevojčice iz Doboja. Direktorica fondacije Lara Radmila Žigić kaže.
Ono što je bilo u svem ovome dobro jeste što je ovaj slučaj istražen, što je vođena krivična istraga i što je podignuta optužnica za koju se iskreno nadam da će završiti osuđujućom presudom.
O ovim i drugim temama nakon pregleda najvažnijih vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Izborni panel za žalbe i pritužbe naredio je prebrojavanje glasova sa oko 1500 biračkih mjesta na Kosovu od ukupno 2547, koliko ih je bilo na dan parlamentarnih izbora 6. oktobra. Panel je također naložio Centralnoj izbornoj komisiji Kosova da ukloni iz konačnog rezultata glasove birača van Kosova koji su pristigli iz Srbije. Ministarstvo vanjskih poslova Srbije saopštilo je da je Republika Gana povukla priznanje Kosova, navodeći da je Gana time postala 16. država članica Ujedinjenih naroda koja je povukla priznanje Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Ministarstva vanjskih poslova Kosova rekli su da je vijest o povlačenju priznanja nezavisnosti Kosova od Gane još jedna lažna vijest. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić na konferenciji za novinare u Banja Luci optužio je člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika da neće da podrži mjere u borbi protiv migrantske krize, te da ne dopušta da se u ispomoć graničnoj policiji Bosne i Hercegovine dovedu dodatne snage, uključujući i one iz Europske unije koje bi mogle zaustaviti ilegalne migracije. U policijskoj akciji pod nazivom VAR, koju je u ponedjeljak provela Državna agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine, usmjereno je zbog navodnog namještanja fudbalskih utakmica u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, uhapšeno je 12 osoba, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa glasnogovornik SIPE Luka Miladinović. Zbog neisplaćene oktobarske plate i loših uslova rada, rudari metaluškog kombinata Trepča u Mitrovici počeli su u ponedjeljak štrajk, to je za Radio Slobodna Evropa izjavio Gani Osmani iz sindikata radnika Trepče.
Vijesti iz svijeta.
Policija u Hong Kongu pucala i ranila jednog demonstranta, bolnički zvaničnici rekli su ponedjeljak da je ta osoba u kritičnom stanju nakon novih nemira na ovoj teritoriji pod kineskom upravom, javio je Reuters. U Hong Kongu se već 24 sedmice uzastopno dešavaju prodemokratski protesti. Turska je počela proces repatriacije zarobljenih pripadnika Islamske države, javila je danas državna televizija TRT Haber, prenosi Reuters. Turski ministar unutrašnjih poslova Suleyman Solju upozorio je prošle sedmice da će Ankara pokrenuti ovu akciju čak i ako budu poništena državljanstva uhvaćenih islamista. Vladajući socijalisti premijera Pedra Sančeza osvojili su najviše glasova na vanrednim parlamentarnim izborima u Španiji, ali će veliki skok krajnje desnog Voxa, koji je postao treća snaga u zemlji, gotovo izvjesno produžiti političku krizu u petoj ekonomiji Europske unije, javlja agencija France Press.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Na dnevnom redu Narodne skupštine Republike Srpske je samo jedna tačka, informacija o neustavnoj transformaciji dejtonske strukture Bosne i Hercegovine i uticaju na položaj prava Republike Srpske. Sjednicu su tražili poslanici klubova vladajućih stranaka predvođenih Savezom nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Kroz prijenos nadležnosti smatra pozicija u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu od strane visokih predstavnika kontinuirano se vršilo oduzimanje prava Republici Srpskoj koje treba vratiti. Opozicija s druge strane ovo vidi kao još jednu zamku koju im je pripremio Milorad Dodik i SNSD, a sa ciljem daljeg obračuna sa neistomišljenicima pripremio Erdogan Katana.
Informacija o neustavnoj transformaciji dejtonske strukture BiH i uticaju na položaj i prava Republike Srpske ponovo je pokazao duboku podjelu srpskih stranaka, pozicije i opozicije. Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik u svom izlaganju naglasio je kako je vrijeme da se 25 godina od završetka rata Republici Srpskoj vrati nadležnosti koje su joj date u Dejtonu, a koje su na silom bonskim ovlastima visokog predstavnika prenesene na državni nivo.
Zato je važno da budemo svjesni svega onoga što je urađeno i da danas donosimo zaključke i mjere koji će spriječiti i reći, između ostaloga, da na ova Narodna skupština odbacuje bosanska ovlaštenja i potvrdice tih bosanskih ovlaštenja, da ne prihvatamo kršenje Ustava i tražimo razgovor sa federacijom kao stranom o svemu što je sporno u Bosni i Hercegovini, a danas je sporno sve. I, naravno, vojska, indirektni porezi i obavještajna služba, a pogotovo sud i tužilaštvo.
U informaciji čije stavljanje na dnevni red su inicirale vladajuće stranke u Republici Srpskoj predvođene SNSD-om, između ostalog se navodi da su Uprava za indirektno oporezivanje i Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine, Oružane snage BiH i Ministarstvo odbrane, Agencija za istragu i zaštitu SIPA i Ministarstvo bezbjednosti BiH samo neki od više od stotinu različitih institucija uspostavljenih na nivou Bosne i Hercegovine, većinom kao posljedica nametnutih odluka visokog predstavnika. Za predsjednika SDS-a Mirka Šarovića, koji se obratio poslanicima Narodne skupštine, ova sjednica je samo još jedan pokušaj da se Milorad Dodik i njegova stranka obračunaju sa neistomišljenicima s ciljem prikrivanja činjenice da su upravo oni prenijeli 49 nadležnosti na nivo Bosne i Hercegovine.
Ovaj dokument pod navodnicima je gomila laži, falsifikata, paučalnih i nezrelih političkih ocjena, usmjerenih prije svega protiv neistomišljenika.
Izabrani Slava Borenovića, lidera Partije demokratskog progresa, ovo je još jedna od obmana SNSD-a koja ima za cilj skretanje pažnje sa realnih problema u društvu, kao što je odlazak više od 300.000 ljudi u zadnjih 10 godina iz Republike Srpske.
I mnogo bi bolje bilo da smo pričali o stvarnoj realnoj slici u Republici Srpskoj na ovoj posebnoj sjednici. Zašto ljudi odlaze? Zašto ljudi bježe? Zašto ljudi ne vjeruju u institucije, nego da se bavimo stvarima oko kojih smo se bavili mnogo puta, a koje nisu dovele do bilo kakvog pozitivnog efekta. I svaki put kroz te silne tenzije, permanentne krize, plašimo narod i držimo ih u strahu.
Predsjednik udruženja Restart Stefan Blagić smatra da je smiješno da Dodik i SNSD danas pozivaju opoziciju na jedinstvo, a da ih svakodnevno nazivaju izdajnicima, te ocjenjuje da je ovo još jedna predstava za narod i glasače.
U javnosti treba da se stvori novi osjećaj kako je Republika Srpska ugrožena i kako treba da se branimo, pošto je glavni čuvar Republike Srpske, odnosno kako se predstavlja, evo, glavni čuvar Republike Srpske, SNSD, Milorad Dodik, to može ići samo njima u korist. Pretpostavljam da je zato i posebna sjednica Narodne skupštine i sazvana i ne vidim nijedan drugi razlog.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Stvaranje jedinstvenog ekonomskog prostora između zemalja Zapadnog Balkana ili takozvanog Malog Šengera, koji su kao ideju iznijeli predstavnici Srbije, Albanije i Sjeverne Makedonije, u ovom trenutku je dočekan sa rezervom u Crnoj Gori. Dio ekonomskih analitičara smatra da Crna Gora treba da bude oprezna prema ovakvim inicijativama, a istovremeno se mogu čuti i preporuke da bi Crna Gora trebalo da se priključi Malom Šengenu kao jedinstvenoj prilici za proširenje tržišta. Slušamo Srđana Jankovića.
Komentarišući potencijalno učešće Crne Gore u takozvanom malom Šengenu, ekonomski analitičar Vasilije Kostić poziva na oprez zbog potencijalne štete po integracije u Evropsku uniju.
Mislim da bi to moglo da izazove određene probleme i da nanese određene štete Crnoj Gori i crnogorskom pristupanju Europskoj uniji.
Ministarka ekonomije Crne Gore Dragica Sekulić izjavila je u Ohridu poslije sastanka čelnika Zapadnog Balkana da će Crna Gora razmotriti inicijativu o takozvanom malom Šengenu. Ona je saopštila da će biti analizirano da li ta inicijativa ubrzava evropske integracije zemlje i koji benefit donosi građanima i privredi. Podsjetimo, mali Šengen koji su inicirali Sjeverna Makedonija, Srbija i Albanija podrazumijeva putovanje bez viza, međusobno priznavanje radnih dozvola i diploma, zajedničke inspekcijske službe na granicama, jedinstvenu dokumentaciju za tranzit robe, izmjene zakona iz oblasti tržišta kapitala, poreskog i financijskog sistema u zemljama članicama i jačanje prekogranične saradnje u oblasti bezbjednosti. Na pitanje da li Crna Gora može sebi dozvoliti promjenu niza postojećih zakona iz oblasti financijskog, ekonomskog i poreskog sistema radi priključenja mini Schengenu, ekonomski analitičar Vasilije Kostić kaže:
mislim da bi to izazvalo loše posljedice, zato što su financijska tržišta zapadna u institucionalnom i u sadržajnom smislu najrazvijenija i najviše razvijena, a da bi ovi kriterijumi vjerovatno morali biti prilagođeni nivou razvoja zemalja budućeg malog Šengena, a to bi po mom ubeđenju značilo da to bude kvalitet niže, odnosno on svakako mora biti prilagođen njihovom nivou razvoja da bi mogao biti funkcionalan.
Član Odbora za ekonomiju, financije i budžet iz vladajuće Demokratske partije socijalista Filip Vuković za Radio Slobodna Evropa kaže da je njegov utisak da mali Šengen može biti koristan za ekonomiju i život građana Crne Gore.
Na čemu baziram taj svoj stav? Na tome da je Crna Gora malo tržište za bilo kakav ozbiljan biznis. Sa uključivanjem tržišta nama susjednih država dobili bi potencijalno tržište za naše proizvode, za naše usluge, i mislim da ukoliko ne možete da napravite posao sa susjednim državama ili da kažemo sa komšijama, onda sam siguran da nećemo moći da napravimo posao ni sa nekim ko nam je dalje.
Nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović kaže da Crna Gora ne može biti ostrvo koje će zadržati postojeći ekonomski režim ukoliko dođe do stvaranja zone bez granica između Srbije, Albanije i Sjeverne Makedonije.
Pitanje malog Šengena, naprotiv, ne treba posmatrati kao alternativu pitanja evropskih integracija, već kao dodatni impuls upravo tom procesu, jer ne smijemo zaboraviti da je snažno regionalno povezivanje i regionalna integracija još jedan od formalnih faktora, odnosno uslova za integraciju svih država Zapadnog Balkana u EU.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Uzgajivači kanabisa u Sjevernoj Makedoniji najavljuju proteste firmi licenciranih za izvoz suvog cvijeta dobijenog od kanabisa za medicinske svrhe, ukoliko se ubrzo ne donese novi zakonski prijedlog kojim se omogućava izvoz, a koji je povučen iz skupštinske procedure. Iz Skoplja se javlja Blagoja Kuzmanovski.
Iako je u ovom trenutku zakon o kontroli opojnih droga i psihotropnih supstanci povučen sa agende parlamenta i vraćen na doradu Ministarstvu zdravlja, reakcije u vezi sa novim zakonskim izmenama se ne stišavaju. Proizvoditelji kanabisa koji su se danas skupili pred vladom izašli su sa svojim zahtevima i primedbama. Oni traže da vlada odmah predloži zakonsko rješenje kojim će se omogućiti izvoz suvog cveta od kanabisa, te da se to rješenje usvoji u sobranju po hitnom postupku u roku od 7 dana. Predsjednik udruženja MAK Cannabis Kostadin Dukovski je rekao da u ovom biznisu ima stranih investicija od oko 150 miliona evra, najviše iz Poljske i Izraela, i da zbog toga vlada i sobranje ne trebaju odugovlačiti donošenje izmene zakona.
I od tije pričini bi apelio i do opozicije i do opozicija da gi...
Iz tih razloga uputio bih apel i vlastima i opoziciji da izvrše izmene po hitnom postupku, zato što se ne radi o šali. Moramo pokazati svetu da mi znamo da se spravimo sa ovim problemom i da znamo da privučemo strane investitore. Osim dozvole za izvoz cveta kanabisa, u posljednjih nekoliko mjeseci proizvoditelji zahtevaju da se ne traži bankarska garancija od 1 milion evra, da se uzgajivači ne obavezuju da uplate 10% godišnjeg dobitka, da firma nema obavezu da zaposli najmanje 15 osoba, kao i da bude izrađen novi zakon o kanabisu. Do sada su odobrenja za odgajanje kanabisa za medicinske svrhe dobile više od 30 kompanija sa tendencijom da se taj broj povećava. Interesovanje za investicije u ovom sektoru je veliko s obzirom na povoljnu biznis klimu u Severnoj Makedoniji, kao i zbog jeftine radne snage, kažu upućeni. Oni ističu i rapidno povećanje cene ulja i suvog cveta od kanabisa na svetskim berzama. Predlog izmene zakona predviđaju i otvaranje državne agencije za kanabis, a proizvoditelji se nadaju da će to pomoći u ubrzanju procedura za izvoz. Ministar zdravlja Venko Filipče nedavno je najavio da će deo novca koji će se dobijati od plaćanja za licencu za proizvodnju medicinskog kanabisa ići u budžetu za retke bolesti. U međuvremenu, opoziciona VMRO DPMN, u čijem je vremenu donesen zakon o legalizaciji, kritikuje da licence za proizvodnju dobijaju članovi porodice premijera Zorana Zajeva i njegovi bliski ljudi. Opozicija smatra da predloženi zakon predstavlja direktnu zloupotrebu moći od strane premijera i njegovih najbližih. Posle mnogo reakcije u javnosti i kritika nevladinih organizacija, nakon što je predlog zakon bio stavljen u parlamentarnu proceduru sa predznakom evropske zastavice, odnosno po hitnom postupku, nedavno je predlog povučen i poslat na doradu u resornom ministarstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Javno tužilaštvo Republike Srpske nedavno je podiglo prvu optužnicu za krivično djelo trgovina djece, u kojoj su tri osobe optužene za prodaju, odnosno kupovinu 13-godišnje djevojčice iz Doboja, koja je istovremeno bila i žrtva seksualnog nasilja. U nevladinim organizacijama ističu kako je to samo jedan u nizu slučajeva trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini, te da najveći problem predstavlja sistem podrške osobama koje su bile žrtve. Slušamo Milorada Milojevića.
Prema saopštenju iz Republičkog javnog tužilaštva za Radio Slobodna Evropa, optužnica tereti Aliju Aljića da je 10. januara ove godine prodao Mehmedu Bosaku svoju 13-godišnju ćerku radi zasnivanja prisilne zajednice sa Mehmedovim sinom Ismetom Bosakom, nakon čega je Ismet istog dana izvršio i obljubu nad maloljetnicom. Cijena prodaje iznosila je 1000 maraka. Optužnica je potvrđena i od strane Okružnog suda u Banja Luci. Međutim, sva trojica optuženih brane se sa slobode, a 13-godišnjakinja se trenutno nalazi u domu u Tuzli. Nezvanično se radi o romskim porodicama. Prisilni brakovi veliki su problem i česti među romskom populacijom, komentariše za Radio Slobodna Evropa direktorica Fondacije Lara iz Bijeljine Radmila Žigić.
Ono što je bilo u svemu ovome dobro jeste što je ovaj slučaj istražen, što je vođena krivična istraga i što je podignuta optužnica za koju se iskreno nadam da će završiti osuđujućom presudom.
Radmila Žigić dodaje kako je vidljivo da je Bosna i Hercegovina i zemlja porijekla, zemlja tranzita, ali i zemlja destinacija u trgovini ljudima.
Situacija se pogoršava i sa ovim tranzitom migranata iz Bosne i Hercegovine ili migranskom krizom, kako se još naziva, gdje je sasvim očekivano da se u jednim takvim kretanjima ljudi pod rizičnim, dugotrajnim putovanjima uz razna posredovanja i na različite načine dešava i trgovina i zloupotreba migranata.
U udruženju Nova generacija iz Banja Luke, koje radi na dnevnom zbrinjavanju djece, koja budu zateknuta u prošnji i skitnji, ističu kako je u porastu broj djece koja se tjeraju na prosjačenje na ulicama grada na Vrbasu. Djecu često dovoze i iz drugih gradova, ističe direktor udruženja Saša Risojević.
Upravo taj moment što se djeca dovoze na ulicu i tjeraju na prošenje ima sve elemente trgovine ljudima, od toga da se djeca prevoze sa lokacije na lokaciju, najčešće u Banja Luci nisu djeca koja matično žive u Banja Luci, dolaze iz drugih gradova, često nisu pratnji roditelja.
Ove godine u Bosni i Hercegovini prvi put je u krivičnom postupku dosuđena isplata nematerijalne štete žrtvi trgovine ljudima. U februaru Okružni sud u Banja Luci presudio je nepravosnažno da optuženi pored kazne zatvora od 5 godina mora isplatiti žrtvi i 7.500 maraka na ime naknade nematerijalne štete. Selma Badžić iz Zeničkog centra ženskih prava, koji je zastupao žrtvu u tom procesu, ističe da je najteže zapravo bilo uspostaviti povjerenje kod oštećene.
Po prvi put kada smo obavijestili žrtvu da je donešena prvostepena presuda, tada smo je prvi put u stvari vidjeli nasmijan, sa sjajem u očima, sa nekom nadom, probuđenom nadom i željom. Da, presuda jeste prvostepena, trenutno je još uvijek toku revizije pred Vrhovnim sudom, međutim, ipak je ovo dokaz da postojeći zakonodavni okvir jeste dobar i u skladu sa međunarodnim standardima, međutim, sistem funkcioniše kada se norme dosljedno primjenjuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 18 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Srbija nedavno potpisala Konvenciju Vijeća Evrope o suzbijanju falsifikovanja lijekova. Građani u Beogradu kažu kako lijekove uglavnom kupuju u apotekama.
Dok ti lekar ne da, ne može zapisati lijekove.
Arheološka istraživanja Novopazarske tvrđave, spomenika kulture od velikog značaja, promijenila dosadašnje pretpostavke o njenoj starosti.
Na osnovu onoga što su do sada pronašli arheolozi iz Novog Pazara, Sjenice, Beograda i Sarajeva, ova šestougaona kula je izgrađena početkom 17. veka, a ne, kako se do sada smatralo, na osnovu pisanih dokumenata u 18. veku.
Srbija je nedavno potpisala Konvenciju Vijeća Evrope o suzbijanju falsifikovanja lijekova i sličnih krivičnih djela, koja, kako se ističe, predstavlja prijetnju javnom zdravlju. U Srbiji taj problem nije zastupljen u mjeri koja bi bila zabrinjavajuća, ali posljedice po pacijente koji dođu u kontakt sa falsifikovanim lijekom mogu biti fatalne, pa se to krivično djelo shvata veoma ozbiljno, navode nadležni u toj zemlji, pripremio Ognjen Zorić.
Penzionerka iz Beograda, Grozdana Jovičić, lekove kupuje uvek i samo u apoteci, i to po receptu ili preporuci lekara.
Dok ti lekar ne da, ne može zapisati lekove.
Izričita je naša sagovornica s kojom smo razgovarali ispred jedne od beogradskih pijaca, mestu na kome su do pre nekoliko godina lekovi mogli da se kupe i na improvizovanoj tezgi. Kod tih lekova, međutim, mada im je cena bila znatno niža nego u apoteci, upitan je bio način na koji su čuvani, kao i rok trajanja, koji je neretko i prepravljan. Sve to činilo je da lek, u blažem slučaju, ima slabije ili nikakvo dejstvo, u težem da ozbiljno naruši zdravlje i praktično nanese veću štetu od koristi.
Ljudi uvek gledaju kako će jeftinije proći, bez obzira što može da i to skuplje košta. Šta će?
Rekao nam je Zlatan, sa kojim smo razgovarali na istoj pijaci. Dodaje da lekove koristi slabije, više suplemente i dodatke ishrani, za koje također tvrdi da nabavlja isključivo u apoteci. Ipak, mnogi drugi pronalaze ih putem promotivnih flajera, u oglasima ili na internetu, čime se suočavaju sa rizikom da kupe falsifikovan proizvod. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, naime, svaki deseti lek na svetu je lažan, kao i svaki drugi koji se prodaje na internetu. U Srbiji situacija je dosta bolja od te statistike, uveravaju u Republičkoj agenciji za lekove i medicinska sredstva, ali i napominju da je tačne procjene o tome koliko je tržište Srbije zahvaćeno falsifikovanim lekovima teško dati.
Ono što je bitno da se naglasi jeste da se kroz aktivnosti državnih organa, ali i podizanje svijesti kod pacijenata, taj problem smanjuje.
Rekao nam je portparol agencije Pavle Zelić, koji je i predstavnik Srbije u regulatornim tijelima Saveta Evrope. Ističe, međutim, da to što je manje evidentiranih slučajeva ne znači i da ih nema.
Naprotiv, falsifikatori međunarodne kriminalne mreže izuzetno aktivno rade na tome da pronađu nove načine da prevare pacijente i da im praktično ugroze zdravlje.
Srbija je nedavno potpisala Konvenciju Saveta Evrope o suzbijanju falsifikovanja medicinskih proizvoda i sličnih krivičnih dela. Profesor dr. Momir Mikov sa Katedre za farmakologiju i toksikologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu smatra da je potpisivanje ove konvencije odličan pristup za rešavanje problema falsifikovanih lekova, čime Srbija, kaže, postaje deo svetske mreže u borbi
protiv zla koji se zove falsifikovan lek. Falsifikovan lek pravi višestruko zlo. Prvo, može da nema aktivnu materiju, pa da izostane terapijski efekt i tako da imaju štetne posljedice pacijenti. Drugi način kako falsifikovan lek može da napravi jeste da ima manje te materije aktivne nego što treba, pa opet da napravi štetu pacijentu. Ili da ima materiju koja nije ta materija koja je navedena, ili je toksična materija koja direktno ušteće zdravlje pacijenta.
Najčešće se falsifikuju antibiotici, ali i preparati, pre svih oni za regulaciju potencije. Savet građanima je da koriste isključivo apoteke kao kontrolisan izvor u kome su ispunjeni visoki standardi kvalitete i bezbednosti. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Javni protesti protiv seksualnog nasilja u 15 hrvatskih gradova i javna kampanja Spasi me uspjeli su postaviti seksualno nasilje u središte interesa hrvatske javnosti. Međutim, zbog višestruko pojačanog interesa i višestruko većeg broja prijavljena prijavljenih slučajeva u nevladinoj organizaciji Ženska soba upozoravaju da im je za nastavak rada i otvaranje dodatna tri centra za žene žrtve nasilja potrebno sustavno finansiranje. Iz Zagreba se javio Enis Zebić.
Naši kapaciteti su preopterećeni, žale se u Ženskoj sobi jer nakon kampanje Spasi me i javnih prosvjeda u 15 hrvatskih gradova, seksualno nasilje došlo je u središte interesa hrvatske javnosti. Javljaju se žrtve seksualnog nasilja i nasilja u obitelji iz cijele Hrvatske. Interes medije je izuzetno porasao, obraća im se šira javnost ukazujući na propuste u radu državnih institucija, javljaju se iz institucija i nevladinih udruga i odjednom traže specijaliziranu edukaciju ili se obraćaju povodom konkretnih slučajeva. Psihologinja i koordinatorica Zagrebačke nevladine udruge za ženska prava Ženska soba Maja Mamula.
Čisto za komparaciju kako nam izgleda ovih zadnjih mjesec dana, u 2018. godini imali smo 57 pruženih usluga. U ovom trenu, dakle u listopadu 2019. imali smo ih 280. I najvjerojatnije nismo uspjeli sve spisati s obzirom na to, kažem, da se događa izvan našeg redovnog radnog vremena i vikendima i na sve načine.
Iako konvencije Vijeća Europe i Istanbulska konvencija nalažu da države članice, odnosno države potpisnice konvencije, imaju jedan centar za žene žrtve seksualnog nasilja na svakih 200.000 stanovnika, u Hrvatskoj, koja ima 4,1 milijun stanovnika, postoji svega jedan takav centar ovdje u Ženskoj sobi. Veći dio sredstava osigurava se izravno kroz konkretne projekte, pola iz europskih sredstava, a pola iz sredstava hrvatskih ministarstava i lokalne samouprave. Voditeljica edukacijskog programa Antonija Hojt Ilić.
Ističem to isključivo kroz projekt. Nemamo sustavno, kontinuirano financiranje jedinog specijaliziranog servisa, a čuli smo prema podacima koliko bi ih trebali biti i o kojoj rasprostranjenosti mi ovdje govorimo.
Europski donatori misle da je financiranje takvih savjetovališta i centara obaveza i odgovornost države. Međutim, hrvatska država ne prepoznaje rad i važnost ovog centra, a preuzela je obavezu osnivanja novih centara, žale se u Ženskoj sobi. Zato traže da se rad centra u buduće financira ne više preko projekata, već izravno iz proračuna, da se implementira Istanbulska konvencija i da se otvore regionalni centri za pomoć ženama žrtvama seksualnog nasilja. Za pokrivanje rada Ženske sobe i za otvaranje tih centara bilo bi dovoljno 4 milijuna kuna, odnosno nešto preko pola milijuna eura. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Već dva mjeseca u Novom Pazaru traju arheološka istraživanja novopazarske tvrđave spomenika kulture od velikog značaja, koja su promijenila dosadašnje pretpostavke o njenoj starosti. Tokom istraživanja sjevernog bedema ove tvrđave pronađeni su ostaci kule Džephane, objekta za čuvanje municije, Baruthane, objekta za čuvanje baruta i zidovi koji su štitili ovu kulu. Priču ima Amela Bajrović.
Na osnovu onoga što su do sada pronašli arheolozi iz Novog Pazara, Sjenice, Beograda i Sarajeva, ova šestougaona kula je izgrađena početkom 17. veka, a ne, kako se do sada smatralo, na osnovu pisanih dokumenata u 18. veku. Arheolog Vladan Vidosavljević kaže za Slobodnu Evropu da su se nakon pronalaska njenih ostataka iznenadili, jer su svi očekivali da je ona u osnovi bila mnogo većih dimenzija.
Prilikom čišćenja zidova kule došlo je do otkrića novčića koji pripada kovanju ugarskog vladara Matijasa II. Iz 1618. godine, ali najsigurnije je reći da on izgradnju kule smešta u sam početak 17. veka.
Sa spoljne strane Džephane u temeljima ima materijala za koji se može tvrditi da je čak iz 16. veka, dok se u delu između nje i masivnog zida nalazi jedna prostrana jama kružnog oblika za koju se može utvrditi da je najstarija, odnosno da potiče čak iz vremena Isa Bega iz Hakovića, osnivača ovog grada. Ova arheološka istraživanja finansira grad Novi Pazar, a realizuju ga Muzej RAS u saradnji sa Sarajevskim muzejom i Arheološkim institutom iz Beograda uz odobrenje Ministarstva kulture Republike Srbije i Republičkog zavoda za zaštitu spomenika. Direktor Novopazarskog muzeja Fuad Bačićanin kaže da je ovo prvo ozbiljnije istraživanje osmanske arheologije u ovom gradu, a samim tim i Novopazarske tvrđave u kojoj je danas gradski park, a o kojoj sve što se do sada znalo potiče iz pisanih izvora i starih mapa.
Kula Džephana je starija nego što smo mislili na osnovu iskopavanja temelja i obnoviti kulu Džephanu bi bio po meni jedan od prvih značajnih velikih projekata obnove kulturno-historijskog nasljeđa Novog Pazara. Kula Motrilje je ponos grada Novog Pazara, međutim velike su indicije da je kula Džephana starija od kule Motrilje, da je prva kula koja je izgrađena i da je njen značaj daleko veći.
Novopazarska tvrđava se nalazi u samom centru grada, a pod zaštitom je Republike Srbije kao spomenik kulture od velikog značaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
slobodnaevropa.org. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sve naše sadržaje možete vidjeti na stranici slobodnaevropa.org, ali i na društvenim mrežama. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović.
Radio Magazin.
U današnjem magazinu možete čuti razgovore sa Vladimirom Bilčikom, izvjestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju, i Charlotte Bunch, osnivačicom i direktoricom Centra za globalno žensko vodstvo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik izjavio u intervju za Radio Slobodna Evropa da pre nego što ta država bude spremna za ulazak u Evropsku uniju, sporazum koji je nedavno potpisala sa Evroazijskom unijom mora prestati da postoji. Sporazum o slobodnoj trgovini sa zemljama Evroazijske unije premijerka Srbije Ana Brnabić potpisala je 25. oktobra u Moskvi. Njime je između ostalog proširena lista proizvoda iz Srbije koji mogu da se izvoze na teritoriju Evroazijske ekonomske unije bez carine. A pored Rusije, u savezu su Kazahstan, Belorusija, Jermenija i Kirgistan. Sa Vladimirom Bilčikom razgovarao je Miloš Teodorović.
Mora postojati u sporazumu klauzula o izlasku i pre nego što Srbija bude spremna za ulazak u Evropsku uniju, taj trgovinski sporazum mora prestati da postoji. Dakle, to će biti jedan od uslova za puno članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Usaglašenost po pitanju carinske unije i sa politikom izvoza Evropske unije osnovni je preduslov članstva. Tako da, Srbija mora uskladiti svoju spoljno-trgovinsku politiku.
Verujete li da su takvi iskoraci mogući sa aktualnom političkom elitom u Srbiji, in Serbia?
I believe it's possible if Serbia is serious about joining the European Union with any.
Verujem da je, ukoliko je Srbija posvećena dostizanju članstva u Evropskoj uniji, to moguće sa svakim političkim liderstvom. Ovo nije pitanje političkog izbora, već pitanje principa. Ukoliko je Srbija posvećena članstvu u Evropskoj uniji, automatski taj ugovor mora prestati da postoji.
That agreement will have to cease to exist.
How do you see this, let's say, kako vidite tu podelu u srpskom vladajućem političkom stavu, na jednoj strani Evropska unija, na drugoj Rusija? Kind of position.
Look, I come from a country
Dolazim iz Slovačke, zemlje u kojoj također postoji određeni sentiment javnosti, skoro po iracionalan prema Rusiji. Najpre, ja volim Rusiju, rusku kulturu, muziku, književnost, ali moramo biti realistični. Govorimo o politici, političkim izborima i političkoj posvećenosti. Članstvo u Evropskoj uniji je politički izbor koji sa sobom nosi značajne ekonomske konsekvence. Dozvolite mi da podsjetim, u slučaju Slovačke, pre nego što smo se priključili Evropskoj uniji, veći deo naših ekonomskih veza, investicionih i trgovinskih, bio je sa Evropskom unijom. Isto važi i za Srbiju. Najveće investicije, kao i najznačajniji trgovinski partneri, dolaze iz država članica Evropske unije. To je realnost. To je nešto o čemu moramo diskutovati veoma otvoreno sa našim partnerima, također i u samoj Srbiji, baš kao što ta diskusija mora biti zasnovana na činjenicama. To je izuzetno važno. Izazovi koji su pred Zapadnim Balkanom u ovom ovom trenutku vezani su za potrebu fair, demokratske diskusije, zasnovane na činjenicama. Moramo biti veoma ozbiljni po pitanju toga kako analiziramo činjenice u razgovoru o članstvu u Evropskoj uniji i kako se borimo protiv dezinformacija. To je posebno bitno u diskusiji o vezama Srbije i Rusije, o političkim i posebno ekonomskim vezama. Veoma su jasne činjenice i to moramo podvući kada govorimo o evropskoj perspektivi Srbije, odnosno srpskoj ambiciji da se priključi Evropskoj uniji. Kao što sam rekao, to je pitanje izbora, a taj izbor takođe podrazumeva da će budući odnosi između Srbije i Rusije biti drugačiji i zasnovani na pravilima koji su zajednički za Evropsku uniju, zajedničku EU trgovinsku politiku i spoljnu politiku. Common to the European Union trade
policy and foreign policy. Actually, I must ask you regarding... Povodom odluke Evropskog saveta o Severnoj Makedoniji i Albaniji, moram vas pitati, nakon što je to telo odlučilo da ne započne pregovore sa ove dve države, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da bi ova odluka mogla biti signal za druge balkanske države za gradnju boljih odnosa sa Rusijom. How would you comment this idea, this position?
Let me make it clear, the European Commission actually recommended the opening of accession talks.
Da razjasnim, Evropska komisija je zapravo preporučila da se otvore pregovore sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Ovo je bila odluka Evropskog saveta koji čine lideri zemalja članica Unije koji se nisu složili oko otvaranja pristupnih pregovora. Problem skepticizma u vezi sa proširenjem naročito dolazi od strane Francuske i predsjednika Emanuela Makrona, ali skepticizam je prisutan i kod lidera Holandije i Danske. Tako da konsenzus u Evropskom savetu, koji je bio potreban preduslov da bi se došlo do otvaranja pregovora, nije mogao biti i nije postignuti. To pitanje je odloženo. Međutim, ovo nije kraj proširenju i to je suština. And that's
the crucial point. But the momentum is pretty difficult, as you said. Ali je krucijalni moment iz različitih aspekata za Srbiju, na primjer. For Serbia, for example.
Enlargement has been, continues and will be one of the key policies of the European Union.
Proširenje je bilo, jeste i biće jedna od ključnih politika Evropske unije i mislim ključni instrument Evropske unije za Zapadni Balkan. Poruka koja je poslata Severnoj Makedoniji i Albaniji bila je istorijska greška. Istovremeno, sa Srbijom vodimo pregovore o proširenju od 2014. godine i mislim da je glavni zadatak u ovom trenutku da se pregovori nastave. Da bismo uspešno nastavili te pregovore, potrebno je da imamo jasan signal da se sprovode značajne unutrašnje reforme u Srbiji. Odluka prošlog meseca nije bila dobra za proces proširenja Evropske unije, ali ova odluka ni u kom slučaju ne šalje drugačiji signal Srbiji. Naprotiv, mislim da sada obe strane, i Evropska unija i Srbija, treba više da se posvete i da daju više rezultata kako bi se pregovori ubrzali.
You will be the guest of Belgrade with... Uskoro ćete doći u Beograd kao deo delegacije koja će posredovati dijalog vladajućih partija u Srbiji i opozicije. Na osnovu svega što se u tom segmentu srpske političke stvarnosti do sada događalo, dolazite li kao optimista ili ste više sumnjičari? Or you are pretty suspicious?
I'm coming as a realist.
Dolazim kao realista. Ovo su teška vremena za region, kao i vreme mnogih izazova za Evropu i imam, rekao bih, realistična očekivanja. Moj najvažniji cilj je da budem oprezni optimista, da budem u mogućnosti da pomognem u posredovanju dijalogu, kao i procesu funkcionisanja i izgradnje političke kulture u Srbiji, što je jedan od naglašenih ciljeva čitave ove inicijative. Underlying goals
of this whole initiative. This is the second try to establish... Ovo je drugi pokušaj uspostavljanja neke vrste dijaloga između vladajućih partija i opozicionih snaga. Prvi put je bio dijalog podržan od strane organizacije Otvoreno društvo, drugi je dijalog podržan od Evropskog parlamenta. Da li ste umeđu vremenu videli bilo kakav signal od strane vladajuće partije u Srbiji da diskutuje određena pitanja i spremnost da dođe do preciznih zaključaka, na primjer, o medijskim pitanjima u Srbiji? Precise conclusion, let's say in the area of media freedom here in Serbia.
Dolazim u Srbiju prvi put na poziciji izvestioca Evropskog parlamenta. Moj cilj, kada budem tu sledeće nedelje, tokom dijaloga vlasti i opozicije, jeste da sedim i slušam.
listen very carefully.
Da slušam vrlo pažljivo, da slušam sve partije kao i Srpsku naprednu stranku. Neću suditi unapred, svestan sam postojećih teškoća i podela, a koje su se na neki način produbile na srpskoj političkoj sceni. Ali moj najvažniji cilj je da slušam veoma pažljivo i na osnovu onoga što čujem da pokušam da utvrdim kako mi možemo najbolje podržati funkcionalnije odnose između vlade i opozicije u srpskom parlamentu, ali takođe i šire gledano u susret parlamentarnim izborima u Srbiji naredne godine.
More workable in the run up to next year's parliamentary election.
Your predecessor on the position of...
Vaš prethodnik na mestu izaslanika Evropskog parlamenta David McAllister u mnogome obraćao pažnju na medijska pitanja u Srbiji. Da li se slažete sa onima koji predlažu da pitanje medijskih sloboda treba uključiti u proces pregovora Srbije i EU kroz kriterijume koje bi trebalo ispuniti?
Union membership.
I think media freedom has always been...
Mislim da je sloboda medija uvek bila vrlo važan deo kriterijuma Evropske unije koje treba ispuniti u pristupnom procesu. Medijske slobode su integralni deo političkih kriterijuma koji su određeni u Kopenhagenu 1993. i oduvek su važan deo uslova za članstvo u Uniji, za svaku državu, uključujući i moju. Ja sam lično vrlo osetljiv po tom pitanju jer dolazim iz Slovačke, iz zemlje u kojoj se prošle godine dogodilo ubistvo istraživačkog novinara Jana Kuc i njegove verenice Martine Kušnirove. Tako da su medijske slobode nešto za šta moramo da se borimo širom Evrope i na šta moramo posebno da pazimo u današnjem vremenu u kojem se suočavamo sa širenjem lažnih informacija na Zapadnom Balkanu, uključujući i Srbiju.
What would be your message to Serbian authorities?
Koja je vaša poruka vlastima u Srbiji kada je reč o političkom pritisku na domaće medije na koji ukazuju i Freedom House i nekoliko drugih međunarodnih organizacija?
Several other international NGOs.
I think the message is very clear. This is
Mislim da je poruka vrlo jasna. Medijske slobode su jedan od ključnih uslova za napredak Srbije u evrointegracijama. Tako da svaka vlada koja je ozbiljna po pitanju evropske perspektive Srbije mora biti ozbiljna i kada se radi o medijskim slobodama i mora ozbiljno da shvati kritike na račun stanja u medijima u Srbiji.
Media freedom in Serbia.
How do you see current relations between?
Kako vidite trenutne odnose Srbije i Kosova?
In Serbia and Kosovo.
I think it's extremely important that we do everything to restart the dialogue between Belgrade and Pristina.
Mislim da je izuzetno važno da učinimo sve kako bi dijalog između Beograda i Prištine ponovo počeo. Imali smo izbore na Kosovu. U Srbiji će se parlamentarni izbori održati sledeće godine i mislim da je važno da tokom naredne godine vidimo zamah u tom dijalogu. Kada govorimo o cilju ulaska u Evropsku uniju, u osnovi postoje dva velika uslova koje Srbija mora da ispuni. Jedan je postepeno, ali ubedljivo ispunjenje političkih, zakonskih i ekonomskih kriterijuma koji se tiču značajnih unutrašnjih reformi koje se moraju sprovoditi kako bi Srbija počela da zatvara pristupna poglavlja. Za progres nije bitno da se poglavlja otvaraju, već i da se zatvaraju. Drugi uslov je naravno paralelni i kontinuirani dijalog koji će rešiti buduće odnose Srbije i Kosova. Tokom prošle godine teško da smo videli ikakav napredak u tom procesu i nadam se da ćemo u narednim mesecima i posebno naredne godine videti nekakav napredak u dijalogu koji se vodi na najvišem političkom nivou, ali prvo moramo da ga ponovo pokrenemo sa novim političkim vođstvom u Prištini.
Also with the new political leadership in Pristina.
Issue of Kosovo is sensitive.
Da li je pitanje Kosova osetljivo i za vas kao političara, budući da dolazite iz Slovačke, države koja je jedna od pet zemalja Evropske unije koje nisu priznale Kosovo?
Five European states.
I think it's an issue which I very much
Mislim da je pitanje Kosova nešto što ću ja pomno pratiti, kao što sam radio i do sada, kao član Evropskog parlamenta. Za mene, kao člana parlamenta, ključan je nastavak dijaloga i napredak u tom procesu između Prištine i Beograda, koji će dati rezultate. To je ono što moramo da vidimo. Pitanje nezavisnosti ili priznanja u tom slučaju nije pitanje koje mene na bilo koji način stavlja u osetljivu poziciju ili bilo koga drugog. Mi jasno u Evropskoj uniji imamo države države koje priznaju nezavisnost Kosova i one koje to ne priznaju. Međutim, svi mi u Evropskoj uniji priznajemo da je jedina kredibilna budućnost celog Zapadnog Balkana u Uniji, tako da moramo da radimo na evropskoj perspektivi i za Srbiju i za Kosovo. To je ono što moramo imati na umu kada govorimo o ključnom cilju dijaloga Beograda i Prištine.
The underlying goal of the dialogue between Belgrade and Pristina.
But it's very clear. Prilično je jasno, na primjer, zašto Španija nije priznala nezavisnost Kosova. A kako biste nam objasnili specifičnost slovačkog stava po tom pitanju?
This goes back to domestic politics situation.
To nas vraća na unutrašnju političku situaciju u Slovačkoj tokom protekle decenije, kada su usledila priznanja od strane drugih zemalja i vraća nas na deklaraciju parlamenta staru više od 10 godina iz 2007. Mislim, koja je, kada je čitate, veoma jasna. U njoj stoji da Slovačka ne priznaje Kosovo i da istovremeno priznanje Kosova zavisi od rezultata u dijalogu Beograda i Prištine. U ovom momentu mi zaista nismo videli napredak u dijalogu. Pozicija Slovačke je veoma specifična i da ponovim, ima veze sa unutrašnjom politikom države, kao i sa specifičnim stavom našeg parlamenta u protekloj deceniji, ali i sa onim što bih ja podvukao, a to je veoma specifičan i osetljiv odnos prema ikakvoj promeni granica. To je nešto što mi u Slovačkoj, ali i u drugim državama Evrope vidimo kao veoma nesrećan i opasan pristup konfliktnim situacijama. Posmatrano sa istorijske strane, to je češće vodilo problemima nego rešenjima. Tako da ću ja vrlo pomno pratiti dijalog Beograda i Prištine.
Watch very closely in the dialogue between Belgrade and Pristina.
American role in this moment.
A kako vidite trenutnu ulogu Sjedinjenih Američkih Država u procesu dijaloga?
Kosovo negotiations.
I think the American role.
Mislim da je uloga Sjedinjenih Država u regionu uvijek bila važna i da moramo da osiguramo da Sjedinjene Američke Države ostanu prisutne u regionu i važno je da imamo konstruktivnu saradnju sa našim američkim partnerima kada se radi o pronalaženju rešenja za veoma teška pitanja sa kojima se svi suočavamo.
Do you understand what is American intent? Da li vam je jasno koja je namera SAD u ovom momentu po pitanju budućih odnosa Srbije i Kosova?
Kosovo and Serbia relations. The US role, just like the EU's role, is to help facilitate.
Uloga SAD, baš kao i uloga Evropske unije, jeste da pomogne i da olakša taj proces obema stranama. Mislim da se rešenje može pronaći jedino i samo ako je ono održivo za obe strane i ako su u to rešenje uključene i jedna i druga strana, jer će one na kraju morati da žive sa posledicama tog rešenja. Ključ za rešenje leži u Beogradu i u Prištini, a Sjedinjene Države, baš kao i Evropska unija, mogu da pomognu kao posrednik u tom procesu i dijalogu koji treba da dovede do rešenja.
Lead to the solution.
Do you believe that mogu li Brisel i Washington po vama da rade zajedno na rešavanju ovog pitanja
on this issue? I think we have to work jointly on this issue. We have to collaborate.
Mislim da moramo da radimo zajedno na rešenju. Moramo da sarađujemo, da radimo zajedno, zato što verujem da imamo vrlo sličan zajednički cilj, a to je da ponudimo bolju budućnost Zapadnom Balkanu, i to ne na apstraktan način, već bolju budućnost za građane Zapadnog Balkana, građane koji žive u Srbiji, na Kosovu, kao i građanima ostalih država regiona. Zapadni Balkan suočio se sa mnogim problemima i konfliktima tokom 90-ih godina i mislim da moramo da prevaziđemo to. Sjedinjene Države i Evropska unija su zajedno u tome.
Since the 1990s and I think we need to overcome that. So yes, we are in this together.
U intervju nedelje za Radio Slobodna Evropa govorio je izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik. Ceo intervju potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Mnoge žene u svijetu još nisu osjetile dostojanstvo ljudskih prava zbog patrijarhata i zbog toga što se u mnogim slučajevima na njih još gleda kao da su vlasništvo muškaraca, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Charlotte Bunch, osnivačica i direktorica Centra za globalno žensko vodstvo. Razgovarala Marija Arnautović.
Gospođo Bunch, stalno podsjećate da su ženska prava zapravo jednako ljudska prava. Koliko je danas, skoro 30 godina od kampanje koja je promovirala taj slogan, širom svijeta važno podsjećati da svi imamo jednaka prava?
Mislim da je i danas važno, jer ima mnogo žena u svijetu koje ne znaju i ne osjećaju da imaju jednaka prava i koje ne žive u mjestima gdje ih tretiraju kao da imaju ljudska prava. Mislim da ideja ljudskih prava još uvijek nije prisutna u životima mnogih žena u svijetu. Dakle, za mene je to još uvijek važno jer ljudska prava daju dostojanstvo koje mnoge žene još nisu osjetile.
Zbog čega je to tako?
Why? Because patriarchy. Zbog patrijarhata, zbog toga što se u mnogim slučajevima na žene još uvijek gleda kao da su vlasništvo muškaraca. Zbog toga što se na žene još uvijek gleda kao na manje vrijedne u nekim zemljama, čak i zakonski, gdje moraju dobiti dozvolu za nešto što žele da urede od svojih muževa, očeva, pa čak i sinova. I mislim da sistem koji je uspostavljen prije mnogo godina, stotine godina, koji tretira žene kao vlasništvo muškaraca, koji zovemo patrijarhat, još nije prošao. Promijenio se i mnogi od nas su se oslobodile od njega, jer smo živjele u drugom vremenu, ali mislim da je i dalje ugrađen u mnoge stavove. Ljudska prava su u najvećem dijelu zapadnog svijeta počela kao prava muškaraca, dakle potrebno je vrijeme da se to zamisli. Prvo da vide ženu kako se generalno bori za ljudska prava, a isto tako moraju vidjeti da žena kao žena ima pravo da kontroliše svoje tijelo, da ima pravo na dostojanstvo i tako dalje. Mislim da je potrebno vrijeme da se takvi stavovi promijene.
Nedavno je objavljen podatak da u Europskoj uniji žene u prosjeku zarađuju 16% manje od muškaraca. Zbog čega je to tako i koliko je zapravo problem kada govorimo o ženskim pravima činjenica da žene širom svijeta zarađuju manje od muškaraca?
U Sjedinjenim Američkim Državama je još gore. Upravo sam pročitala da žene zarađuju između 19% i 20% manje od muškaraca. U Americi je gore jer nemamo javne službe koje bi se brinule za djecu, pa tako mnoge žene moraju da prekinu sa poslom da bi se brinule o djeci. A druge žene imaju problem sa nedostatkom novca za osnovne životne potrebe. Mnoge od njih moraju same da se izdržavaju, mnoge su samohrane majke ili žene koje same izdržavaju cijelu porodicu. I tih 20% je ogromno kada razmišljate o ukupnoj zaradi. I dalje je indikativno da žene nemaju poslove plaćene kao muškarci. To ne govori da nemamo napredak. Svakako su ovi brojevi bolji nego što su bili prije 40 godina. Pomjeramo se u dobrom pravcu, ali se pomjeramo jako sporo. I to je važno jer novac je moć, a mnoge žene i dalje žive na marginama siromaštva. Sve dok brojevi ne pokažu drugačije, to će se ticati i njih, ali i drugih žena koje možda nisu na marginama siromaštva, ali sigurno nemaju novca za političko angažovanje ili da rade stvari koje će im dati neku moć u određenom društvu.
Podaci Ujedinjenih naroda kažu da je nasilje nad ženama u Bosni i Hercegovini veliki problem i da je jedna od dvije mlade žene u Bosni i Hercegovini iskusila neku vrstu nasilja u svom životu. Šta nam takvi podaci govore, u kakvim uslovima žive žene ne onda u Bosni i Hercegovini, ali i u ostatku svijeta?
I think such data is very disturbing. Mislim da su ti podaci veoma uznemiravajući. Imamo puno zemalja u kojima imamo slične podatke da su mlade žene pretrpjele seksualno nasilje. U Bosni i Hercegovini imate činjenicu da je riječ o postratnoj, postkonfliktnoj državi. U mnogim dijelovima svijeta vidimo pokazatelje da se nasilje povećava, ne samo tokom konflikta ili rata, već i nakon njega. Postoji stres, povećanje i prihvatanje nasilja koje rat donosi. Pogledajte Južnu Afriku koja ima veliku stopu nasilja nad ženama. Mnogi ljudi kažu da to dolazi od nasilja iz apartheida. Mislim da sa tim imamo problem i u Sjedinjenim Američkim Državama. Jedan od naših stvarnih pokreta u kampusu je bio kada su žene govorile o seksualnom nasilju u kampusu. I na ironičan način seksualna sloboda koju smo dobili sa kontrolom rađanja i koju nekada zovemo seksualna revolucija, učinila je zapravo teže za mnoge mlade žene da kažu ne. Zato mislim da je ponekad mnogo više seksualnog nasilja nad mladim ženama sada nego što je to bilo ranije, jer su neki tabuji podignuti na neke dobre načine, ali oni moraju biti podignuti na način da ženi daju pravo i snagu da se odupre nasilju.
Ko prema vašem mišljenju treba da radi na zaštiti ženskih prava?
U Bosni i Hercegovini, ali svugdje, odgovornost je na mnogo ljudi. Mislim da je odgovornost vlada da donesu pravni okvir za zaštitu. Odgovornost je na policiji da obezbijedi zaštitu u javnom prostoru. Odgovornost je na porodici da zaštiti i govori o nasilju u porodici. Zato što u mnogo slučajeva neko u porodici zna za nasilje. Moramo stvarati atmosferu u kojoj će ljudi osjećati odgovornost da govore o nasilju u porodici. Mislim da je odgovornost na svima, ali institucionalno mislim da vlada treba da bude prva.
Procjenjuje se da je tokom rata u Bosni i Hercegovini više od 20.000 žena pretrpjelo silovanje. Preživjele žrtve zlostavljanja još uvijek nemaju jednaka prava i beneficije u svim dijelovima Bosne i Hercegovine. Šta mislite o tome?
To hear that women are still not getting that benefit. Čuti da žene još uvijek nisu dobile te beneficije je podsjetnik da je zakon samo jedan dio rješenja. Da čak i kada imamo zakon, moramo biti sigurni da se on primjenjuje, moramo biti sigurni da se društveni stav mijenja, stvoriti prilike za posao za te žene. Reparacije su jedna stvar, ali većina žena i dalje treba dobar posao da bi gradile svoj život. Žao mi je što je to tako. Mislim da to pokazuje da u ovoj regiji nismo ostvarili progres kakav smo htjeli.
Zbog čega je ženska solidarnost potrebna? Putujete po cijelom svijetu, ima li te solidarnosti?
I think that we have a lot of feminist solidarity. Mislim da imamo puno feminističke solidarnosti. Imamo puno solidarnosti među ženama koje vjeruju da su ove teme važne i podržavaju druge žene. Ali nemamo podršku svih žena. I dalje imamo žene koje se iz bilo kojeg razloga protive nekim od ovih ideja i ne vide da je ovo pravac kojim žene treba da idu. One vjeruju, a možda u nekim slučajevima imaju i beneficije od muške moći. One ili vjeruju da je to najbolji način ili se boje da učine nešto drugačije. Različiti su razlozi kod različitih žena. Neke žene misle da trebaju da budu kao muškarci, što znači da ne podržavaju žene da bi bile prihvaćene. Moramo imati solidarnost muškaraca sa ženskim pravima da bi podigli nivo prihvatljivosti. Koliko se sjećam, 50% je potrebno da bi se istinski mijenjalo društvo. Moramo imati što je više moguće žena i moramo više raditi sa muškarcima da nas podrže.
Tema ovogodišnjih 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja je zlostavljanje na radnom mjestu. Kakvim smo promjenama svjedočili nakon pokreta poput Me Too ili Time's Up?
Mislim da su u ovom trenutku promjene koje su donijeli pokreti poput Me Too ili Time's Up uglavnom privoljeli ljude da raspravljaju o ovom problemu. I žene su privoljele radne sredine da preispitaju pravila. Jer još jednom ću da uzmem Sjedinjene Američke Države kao primjer, ima puno radnih sredina u kojima je prikazan film o seksualnom uznemiravanju. To je trebalo biti kao vrsta treninga, ali nije poslužilo svrsi. Postoji preispitivanje i diskusija za sada. Mislim da to što je puno žena progovorilo pravi veliku razliku. Vjerujem da je mnogo ljudi u mojoj zemlji i širom svijeta bilo iznenađeno koliko ljudi je progovorilo. Jer ako radite u ovom svijetu sa pitanjima nasilja nad ženama, znate koliko je nasilje ozbiljno. Ali mnogo običnih ljudi to ne uviđa i misle da su se stvari promijenile. Zato mislim da su ovi pokreti probudili mnogo ljudi da se seksualno uznemiravanje na poslu dešava i više nego što mi mislimo. U saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada radimo na ovim pitanjima i pravimo nove protokole. Želimo da u 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama naglasimo oboje i problem, ali i protokol koji radimo sa Međunarodnom organizacijom rada, a koje bi trebalo da pomogne ljudima da vide model toga šta bi moglo biti uređeno i zašto je to potrebno.
Koliko je velik problem zapravo zlostavljanje na radnom mjestu?
Jeste, veliki je problem. Mislim da smo to naučili iz Me Too pokreta. Nisam ni sama znala koliki je to problem dok nisam vidjela reakcije. Vidjela sam šta se desilo sa ženama u ranim fazama njihove karijere na univerzitetu. Vidjela sam ranjivost studentkinja prema muškim profesorima. Znam žene koje su prekinule svoje postdiplomske studije jer su njihovi mentori zahtijevali seksualne usluge. To nije nešto što je žene ohrabrivalo da govore o tome, a sada je to izloženo na način da možda možemo početi da ukazujemo ko je odgovoren. And now it's being exposed in a way that maybe we can begin to address.
Sa osnivačicom i direktoricom Centra za globalno žensko vodstvo Charlotte Bunch razgovarala je Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na web sajtu slobodnaevropa.org, društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do narednog slušanja.